Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë kanë arritur edhe 38.400 dozat vaksinës kundër koronavirusit, rradh të gjata të qytetarëve para sallës njëtetori. Qeveria e Kosovës e vendosur për të paditur serbin për gjenocid, por thot se procesi do të marrë shumë kohë. Mbi 40 të vrarë nga konflikti mes Izraelit dhe militantëve palestinez. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë arritur 38.400 dozat e vaksinës kundër koronavirusit përmes programit COVAX të Organizatës Botërore Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Lajmin e ka konfirmuar Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF dhe zyra e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Shpërndarja e vaksinave AstraZeneca sipas UNICEF-it do të bëhet mbas të planit kombëtar të vaksinimit të Kosovës. Të mërkurën ka filluar vaksinimi personave mbi 65 vjeç kundër koronavirusit. Të gjata të qytetarëve janë krijuar te salla e sporteve njëtetori në Prishtinë, ku po vazhdon vaksinimi. Qytetarët me cilët ka biseduar gazetari Arton Konushevsi shprehen pakënaqësi për organizimin e procesit. Për Radio Evropa e Lirë flasin Izet Dervisholi, Fatmir Esaiti, Drita Kelmendi dhe Fatime Bajrami.
Kjo është në rregull hiç. Kjo është merr vetëm kohën e luftës kështu kompo. Kto dosh budo me komuna. Jo 10 komuna me shtimin e vën. Kjo është merr është turp për qeverin që ka bu. E të mërë shmo kje bu.
Cëri numër e kite dhe që shë morë numër?
56, 5 ore, 7.30 ko morë që tu. Dikun ka ora 10 ja ka njës me dhonë numër. Ma shumë kanë hiparen se meren.
7.30 jena konë për para, ma shumë se gjysa kanë hiparen. Qësh kanë hiparen?
24, 25.
Katastrofë është. Organizimi është katastrofë.
Për nga janë njëzorë?
Për Prishtinës. Ky organizim është dështim total. Edhe dam në bon mëre, kështu mujnë me fitu virusna. Kishë marë më mbrojt, kjo është të merë.
Unë jam me smunje kronike dhe prej më nxezi ju tregoj shoqja. Shka s'ka kuptim veç, mos se kisha pa me syte mi. S'kisha besu.
A e kini caktu terminin?
Po, e kam caktu. Po, këtë. Nuk po të pyet kërkush a je caktu, a si je caktu.
Ndërkohë Niman Bardhi, koordinator për vaksinim në sallën njëtetore në Prishtinë, tha Radios Evropa Lirë se radhët e qytetarëve janë krijuar pasi nuk është përcjell mesazhi në mënyrë duhur se kjo grup moshë do të vaksinohet në komunat përkatëse nga data 15 maj.
Kjo grup moshë, persona që janë gjatë 5 mbi, do vaksinohen në komunat e veta nga data 15 tutje, kështu që kemi kontingjentin që na kanë ardhur nuk është vetëm i Prishtinës, por kemi nga krejt Kosova dhe kjo neve tash na ka sfidu dhe është e pamundur këtë grup moshë ku dihet që ndihmërinë aty edhe stata është siç e shihni edhe vet, që tash ne t'i kthejmë mbrapa dhe kjo është arsyeja që pse mbi popullu sot salla njëtetore. Do të thotë, në vend që ata të presin datën 15 të vaksinohen në komunat e tyre, gjithë kanë ardhur në sallën njëtetore.
Sipas planit shtetëror, vaksinimi në Kosovë është ndarë në tri faza. Persona 65-79 vjeç bëjnë pjesë në fazën e dytë, ashtu si edhe mësimdhënësit dhe forcat e sigurisë të përfshira në menaxhimin e pandemisë. Në fazën e parë, që ka nisur në fund të marsit, janë vaksinuar punëtorë shëndetësor, personat mbi 80 vjeç dhe personat me sëmundje kronike. Në fazën e tretë, ndërkaq pritet bëhet vaksinimi 50% të popullsisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës thotë se është duke vlerësuar jurisdiksionin dhe është duke bërë analizat e brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës thonë në anën tjetër se Kosova duhet të ngrejë këtë padi sa më parë. Raporti i Arton Kunushevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë, forcat sërbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zonja Mirena thotë se është pa drejt dhe pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Sërbis.
Shumë gjatë ka sku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejt me mujt njerëzit edhe mos mu dënu asni kriminel, asni shteti Sërbis mos më denu për gjenocidin që ka bo.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës e Fushkosovës, forcat sërbe morën nga shtëpit e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vranë. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe pastaj misioni Uleksit, asnjëherë nuk është iniciuar proces gjyqësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa e Lirë se shteti Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrej padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet të ndonë dënim shumë të madh edhe të rreth, sepse ajo po mënon paramelën e hi bashkësinë evropiane. Do të me marrë një dënim shumë të rëndë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisës ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e juridiksionit dhe analizë në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Sa finalizohet procesi i arkimit të këtij plani, mund të fillohet edhe me arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që nga gjëra më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive e lakurit pa papeteve, me qenë se kjo padi rrëzohet tëra kundër një shteti tjetër, ndaj kërkohet edhe kujdesi shtuar.
Ajo tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herë të flasim dhe nuk mund të kemi ndonjë datë të caktuar, pavarësisht se duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershme të këtij procesi, kemi të pamundur të japim ndonjë datë të caktuar, me qenë se ide se jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grajqevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grajqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritni kazim penal për krimet e gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt, duhet të jemi shumë të vetëdijshëm që duhet të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dimë se me kën kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet dhe se këti materiali dhe me konë njërë eminent.
Ndryshe, si pas fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë të zhvillimi kryesor në botë, luftimet mes Izraelit dhe militantëve palestinez janë përshkallëzuar dhe deri më tani vlerësot janë shënuar mbi 40 viktima. Të mërkurën në mëngjes, Izraeli kreu qindra sulmerore në